Šobrīd notiek attālināta tieslietu padomes sēde, kurā izjautā ģenerāla prokurora amata kandidātus. Sēdes sākumā viens no kandidātiem, kurš ir arī tieslietu padomes loceklis, Juris Stukāns paziņoja, ka nepiedalīsies kandidātu izvērtēšanā, balsošanā un lēmuma izvērtēšanā, lai izvairītos no interešu konflikta. Savukārt Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Juris Jurašs savā vietā deleģējis komisijas deputātu un partijas biedru Jāni Butānu. Par Juraša dalību vēlēšanās medijos izskanējušas bažas saistībā ar ģenerāla prokuratūras ierosināto kriminālu lietu par valsts noslēpumu izpaušanu. Arī premjers Krišjānis Kariņš atzinis, ka Jurašam kandidātu vērtēšanā piedalīties nevajadzētu. Pats Jurašs šorīt vietnē Twitter ievietoja paziņojumu, ka nav neviena juridiskā pamatojuma, lai viņš nepiedalītos kandidāta izvērtēšanā. Tomēr, lai novērstu spekulācijas par balsojuma rezultātu, no dalības vēlēšanās atteicies. Ar šīm izmaiņām vērtēšanā piedalīsies 14 tieslietu padomes locekļi. Sēdes sākumā aktīvi diskutēja par to, kā veikt balsojumu, lai ātrāk un efektīvāk nonāktu pie rezultātu. Padomē lēma balsojuma nepieciešamības gadījumā rīkot vairākās kārtās, katrā izslēdzot zemākā rezultāta ieguvēju. Šobrīd par savu koncepciju stāsta ģenerāla prokuratūras prokuroru personāla un profesionālās izaugsmes nodaļas prokurors Jānis Ilsteris. Uz amatu kandidē arī Armīns Meisters, Juris Juris, Alēns Mickevičs, Uvis Kozlovskis, Rīgas apgabala tiesas krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns, bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un kādreizējais prokurors tagad advokāts Aldis Punduris. Šodien savas runas teiks puse no kandidātiem, bet otra to darīs rīt, kad notiks balsojums. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien sēdē atzina, ka visticamāk rīt vēl netiks pieņemts lēmums par atbilstošāko kandidātu. Saimai iecelšanai ģenerāla prokurora amatā virsīs kandidātu, kurš būs saņēmis tieslietu padomes locekļu balsu vairākumu. Tas ir 8 balsis. Pašreizējā ģenerāla prokurora Ērika Kalnmejera pilnvaru termiņš beidzas 11. jūlijā. Paula Device, Latvijas radio.